ipicha ya ehumi nende hane. Paulo mofu nende Anania. Mustawo siyabihole, tisa uchake humi hula mahumi kaviri. Uluti nyanga tidaru, Paulo yali umofu. Siyali wahali ya kata hunywa dawe. Nyasaye yamurumira omundu uwali omusubiri uwalangwa mbu Anania. Anania yali yamanya nga Paulo yasandia abasubiri. Kata kareo yamutira Paulo nasunga. Musiani wefe Paulo, Yesu awaluti hungira yandu mirembu onyole hulola handimana onyole romulafu. Anania namuraho mihono mana Paulo nachaka hulola handi. Paulo nanyola romulafu nabatisiwa nachaka huwekesha bandu mbu ni mulondi wa Yesu. Yale hakusandia ikanisa nachaka huwolera ulimundu amahuoka Yesu.